Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Evropski parlament sprejel resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji.
V Ljubljani poplavilo več objektov in podvozov, ponekod padala tudi manjša toča.
Neurje je prizadelo tudi Split, kjer je poplavil ulice, veter pa je težave povzročal na morju.
Kako se bo koalicija rešila iz godlje, bo prišlo do preklica referenduma.
Poslanci danes glasujejo o pomoči pri prostovoljnem samomoru. Slovenski škofje in opozicija odločno proti.
Šport, Pogačar tudi po sprinterski etapi, skupno drugi na kolesarski dirki po Franciji. Danes priložnost za pobege.
Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Delno se bo razjasnilo, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Evropski parlament je potrdil resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, katere pobudnica je bila poslanka iz vrst SDS Romana Tomc. Evroposlanci iz levega pola slovenske politike so do resolucije kritični. V Strasburu je sicer včeraj potekala tudi razburljiva razprava o predlogu nezaupnice zoper Evropsko komisijo predsednice Ursule von der Leyen. Več Marcel Krek.
Resolucija poudarja pomen ohranjanja spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi, pri čemer poudarja zločine jugoslovanskega komunističnega režima v Sloveniji po drugi svetovni vojni, vprašanje povojnih pobojev in množičnih grobišč. Po besedah Tomčeve, Evropski parlament z resolucijo v Slovenijo pošilja jasna sporočila.
Da je komunizem totalitaren režim, da si žrtve zaslužijo dostojen pokop in spomin, in tukaj dodajam, da to pomeni, da si mesto pokopa izberejo svojci žrtev, ne pa nasledniki komunističnih zločincev, da naj Golobova vlada vrne nacionalni dan spomina. Resolucija obsoja propagando komunističnih simbolov in zahteva tudi odprtje arhivov jugoslovanske tajne službe.
Evroposlanca iz vrst Svobode Irena Joveva in Marjan Šarec, Matjaž Nemec iz SD in Vladimir Prebilič iz Vesne so bili do resolucije kritični. V skupnem pismu so že včeraj menili, da gre za zgodovinski revizionizem, ki da selektivno spominja na žrtve tragične preteklosti. Evropska skupina socialistov je skušala glasovanje o resoluciji danes celo prestaviti, a ji to ni uspelo. Ta poskus je obsodil poslanec desno-sredinske Evropske ljudske stranke Tomas Tobe iz Švedske in spomnil. V Sloveniji je vlada ukinila dan spomina na žrtve komunizma, zdaj pa nekateri kolegi na levi nočejo podpreti te resolucije. Pri tem ne gre za dejstva, ampak za izbiro strankarske pripadnosti na mesto spoštovanja žrtev komunizma v Sloveniji. Instead of respecting the victims of communism in Slovenia. ELS je pri tem vlado Roberta Goloba pozvala k ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja. Sicer pa je v Strasburu včeraj odmevala razprava o predlogu nezaupnice zoper Evropsko komisijo Ursule von der Leyen. Vložil jo je romunski poslanec iz vrst konzervativcev in reformistov George Piperea. Med glavnimi očitki komisiji je naštel nepregledno ravnanje v času pandemije COVID-19. Mocuna de azi vorbește despre fapte grave. Predlog nezaupnice govori o kršitvah ključnih načel. Netransparentnost se kaže v odločitvi sodišča EU v zadevi z naročili med pandemijo. Gre za odločitev, ki se je Evropska komisija ni odločila izvršiti. Von der Leyenova je vse očitke označila za lažne. Po njenih besedah dejanski vzgibi za vložitev nezaupnice ležijo povsem drugje. What we have just heard from Mr. Piperia was clear for all to see. To, kar smo pravkar slišali, je bilo povzeto po najstarejšem priročniku za skrajneže. Polarizacija družbe, spodkopavanje zaupanja v demokracijo z lažnimi trditvami o vmešavanju v volitve in poskusi pisanja zgodovine na novo. V bran je stopil tudi strankarski šef, vodja ELS Manfred Weber. With this motion of censure, Dejal je, da z nezaupnico zgolj izgubljajo čas, da bo stranka enotno glasovala proti nezaupnici in da je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu gotovo všeč, kar počno njegovi politični prijatelji v Evropskem parlamentu. Glasovanje bo sicer v četrtek, padca komisije pa ne gre pričakovati.
Neurja s padavinami so dopoldne povzročila nekaj težav. V Ljubljani je zalilo več objektov in podvozov, oviran je tudi promet. V več krajih je padala manjša toča, visokogorja pa je pobelil sneg. Nova vremenska motnja bo Alpe prečkala v večernih urah, posamezne nevihte pa bi lahko nastale predvsem na Primorskem. Več Andrej Šinko.
V Ljubljani je dopoldne poplavilo nekaj cestišč in zalilo podvoze na Drenikovi, Dunajski in Celovški cesti, kjer je obstalo tudi eno vozilo. Policisti pa so iz njega rešili starejši par. Zaradi zalitih objektov so posredovali tudi ljubljanski gasilci. Vodja intervencije Franc Jurovič je za naš radio povedal.
Okoli 8 ure naprej je zaradi močnega deževja šlo na širšem območju Ljubljane do prelivanja meteornih vod, tako da smo skupaj z 10 prostovoljnimi društvi plus gasilska brigada Ljubljana delovali na 24 lokacijah, stanovanjskih hišah in pa blokih in pa nekaj skladiščnih objektih je prišlo do zalitja z meteorno vodo.
V Ljubljani, Ajdovščini in več drugih krajih je padala tudi manjša toča. V večjem delu države je padlo med 10 in 40 mm dežja, na posameznih merilnih postajah pa so zgolj v manj kot pol ure namerili tudi po 20 mm ali več. Zvečer je padavine z nevihtami pričakovati predvsem na Primorskem in na skrajnem jugu Slovenije. Po besedah meteorologa Braneta Gregorčiča pa se bo zadeva po noči umirila.
Do jutra bo dež res povsod ponehal, no, in jutri je pa pred nami že en tak umirjen, po večini sončen dan, nekaj oblačnosti, predvsem še na vzhodu, nekaj severozahodnega vetra, ampak jutri že suho vreme, brez vročine, najvišje temperature nekje od 19 do 25 stopinj.
Kljub padavinam v teh dneh pa ponekod zaradi daljšega sušnega obdobja še zmeraj primanjkuje vode. Na obali za zdaj redukcijski ukrepi niso potrebni, čeprav je izvir Žane, ki je glavni vir vode za to območje, praktično presahnil.
Poleti mi pokrivamo potrebe, ki nam narastejo zaradi vseh naših gostov za 150%, ne, če 90 tisoč ljudi stalno čez leto, je pol 140 poleti, pokrivamo te potrebe z nakupi sosednih vodovodov. Tu mislimo na Istrski vodovod, Buzet in na Kraš vodovod Sežana. Po letu 2022 smo se pa preklopili tudi ponovno na Tržaški vodovod, sicer z eno malo povezavico v velikosti 15 litrov na sekundo.
Je pojasnil direktor Ižanskega vodovoda Martin Pregel in dodal, da je v načrtu, da bi povezavo z Italijo še okrepili. Se približno 60% potreb po vodi pokrivajo z nakupi, 40 pa z lastnimi viri, dele slednjih pa se zmanjšuje.
Neurje je prizadelo tudi sosednjo Hrvaško. V Splitu je poplavilo skoraj vse pomembnejše ulice v središču, veter je lomil drevesa, prevračal parkirane motorje in premikal zabojnike za smeti. Velike težave je povzročal tudi v tamkajšnjem pristanišču, kjer je trajekt trčil v dve večji plovili. Neurje pa je poškodovalo tudi številna manjša. Mesto je za kratek čas ostalo brez elektrike. Škoda je nastala tudi na objektih, med drugim na stadionu Poljud in v Dioklecijanovi palači.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež bo jutri daroval prvo mašo za varovanje stvarstva.
Sloveniji in še 14 članicam zelena luč za odstopanje od fiskalnih pravil za potrebe obrambe.
Nogometaši Olimpije evropsko sezono začenjajo z domačo tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti kazahstanskemu Kajratu.
Prometno-informacijski center.
Prometna nesreča se je zgodila na cesti Slovenske Konjice Stranice. Ta je zaprta pri vcepu za Stranice. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah še precej mirno. Zastoj pred delovno zapolo le na Štajerski avtocesti, kjer je zastoj predvsem tovornih vozil. To... Ja, ok. Ja, lepo pozdravljeni. No, cesta Slovenska Bistrica Konice, Slovenske Konice Stranice je zaradi prometne nesreče zaprta pri vcepu za Stranice. Poleg tega je trenutno na slovenskih cestah sicer precej mirno zastoj zaradi popodanske prometne konice ni. Je pa zastoj pred delom zapora na Štajerski avtocesti med Framom in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, kjer pa je zastoj okoli 40 minut. Prav tako proti Mariboru je na tem odseku zastoj pred delom zapora, tudi tem zastoj je zamude okoli 40 minut. Zastoj je zaradi povečanega prometa še na cestah Lesce Bled in pa Slovenska Bistrica Slovenske Konice. No, Štajerska avtocesta pa bo ta vikend zaradi del zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zapora bo od petka od 21. ure do sobote do 5. zjutraj in pa nato ponovno v nedeljo od 4. zjutraj do 3. popoldan. Promet bo v tem času preusmerjen na regionalno cesto. V Laškem pa bodo 13. julija zaradi preditve zaprta cesta Laško-Breze-Šentjur nad Trubarjem na Brežju. Zaprte bodo tudi posamezne lokalne ceste v Laškem, obvoz bo rejen in pa označen. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
V vladni koaliciji so si te dni očitno nekoliko ohladili glave in so z zamudo začeli razmišljati o političnih in mednarodnih posledicah svojih odločitev in izjav na temo članstva v NATO in izdatkov za obrambo. Premier Robert Golob se bo tako jutri usedel z ustavnimi pravniki, zatem se bo sestal tudi izvršni odbor Svobode. Temu bo sledil četrtkov pogovor s koalicijskimi partnerji ter petkov vrh parlamentarnih strank. Prispevek Tanje Dominko.
Kot smo poročali, je završalo potem, ko je predlog Levice za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov dobil zadostno podporo v državnem zboru. Ne le, da ga je podprla tudi druga koalicijska stranka, pač pa so ga podprli tudi v opoziciji in tako vsi skupaj Svobodo pustili na hladnem. Ta se je odzvala tako, da je napovedala posvetovalni referendum o članstvu Slovenije v NATO. Slednje je sicer za zdaj le napoved, a kljub temu, da je čas za umiritev in da takšne otročje poteze niso primerne za ta čas, je včeraj za prvi program Radija Slovenija opozoril tudi pravnik dr. Miro Cerar.
Preko otročji način, da tako je predvolilni, to je preresna zadeva. In zato res pričakujem, da bo zdaj žoga se umirila, da se bodo politiki usedli, našli neko rešitev iz te že tako neoptimalne situacije, kajti en referendum je razpisan, se strinjam, vprašanje je problematično, ni dovolj jasno, poleg tega je zakonodajna služba državnega zbora opozorila, da je še v nekih drugih aspektih problematično. Namreč mi smo že sprejeli v državnem zboru resolucijo, ki do leta, mislim da 2030, predvideva točno procenti določeno povečanje odstotka, ki bo namenjen obrambi. To se pravi, te zadeve niso bile razčiščene, hitelo se je.
Eno od vprašanj, ki bi se avtomatično pojavilo po petkovem pretresu, je, da bo koalicija razpadla. To je bilo tudi eno od vprašanj ob včerajšnji popodanski seji predsedstva stranke SD. Dr. Miro Haček z FDV-ja takega scenarija ne pričakuje, je dejal včeraj v studiu ob 17.
Mislim sicer, da SD to vrstne poteze ne bo potegnila, saj bi na nek način lahko bila okarakterizirana in prepoznana kot tista, ki je zrušila levosredinsko vlado.
In seveda so se očitno tudi v SD ustrašili posledic, zato je predsednik stranke Matjaž Han včeraj pozval k mirni komunikaciji, trezni glavi in razumu, predvsem zaradi geopolitičnih razmer v svetu.
Mislim, da si ta moment nimamo privilegija, da bi za hitrimi odločitvami na račun par političnih točk za neko stranko ogrožili državo.
Poudaril je, da je referendum o obrambnih izdatkih druga stvar od referenduma o članstvu Slovenije v NATO. Da bi precej zapletel situacijo, tak referendum je opozoril tudi Cerar.
Namreč, tudi če je na referendum odločitev sprejeta, ki gre proti NATO, mora tako odločitev o izstopu iz NATO sprejeti državni zbor z dvotretinsko večino vseh poslancev. To je pa trenutno nekaj, kar ni mogoče pričakovati. In to bi pomenilo, da bi prišlo do, v takem primeru do konflikta med voljo volivcev in državnim zborom, da ne govorimo o tem, kaj bi si mislili v NATO. Ne?
Kdaj bo Gibanje Svoboda predlog o referendumu vložilo v državni zbor, če sploh, za zdaj ni znano. Več bi torej utegnilo postati jasno po srečanjih. Cerar tudi opozarja, da iluzija, da smo lahko zunaj NATO in neutralni, ne zdrži. Da je čas za umiritev razmer je jasno vsem političnim strankam. Kako ven iz te godlje pa je zdaj ključno vprašanje. je možen razplet ta, da se referendume preprosto prekliče. Janez Cigler Kralj, vodja poslancev NSI, meni, da bi bila taka rešitev najboljša.
Nova Slovenija je tu na poziciji, da v danih okoliščinah je najbolje, če se vsi skupaj dogovorimo v petek, to bo tudi naš predlog, da se oba predloga o referendumih umakne in da začnemo to razpravo, ki bi jo morali imeti že mesece nazaj. Na nek način to ne bi smelo biti prezahtevno, ne nazadnje lahko že ta sprejeti predlog za referendum nekako se zavrne s tem, da odlok ni sprejet, ta drugega pa naj Robert Golob seveda sploh ne realizira in mislim, da bi to bil dober dogovor, kjer bi lahko začeli graditi na enem dialogu in dogovoru o tem, kako si bomo zagotavljali svojo varnost.
Odločitve so torej v rokah politike.
Finančni minister Klemen Boštjančič je ob robu zasedanja finančnih ministrov v Bruslju dejal, da varnost ni tema, s katero bi nabirali poceni politične točke. Spomnil je, da že junijska resolucija predvideva zvišanje proračunskih izdatkov za obrambo in varnost na 2% bruto domačega proizvoda še letos, do leta 2030 pa postopoma na 3%. Ali bo Slovenija izkoristila tudi možnost odstopanja od evropskih proračunskih pravil, še ni znano. Brusel je sicer naši državi dal zeleno luč, da to lahko stori. Poleg naše države je tako dovoljenje dobilo še 14 drugih članic, če se bodo odločile za povečanje naložb v obrambo. Temu namenjene proračunske izdatke bodo lahko zvišale za 1,5% BDP-ja letno. Pred poslanci državnega zbora je odločitev glede predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja oziroma o asistiranem samomoru. Tako nasprotniki kot podporniki zakona poudarjajo človekovo svobodo, dostojanstvo in svetost življenja, a si konkretne načine tega predstavljajo povsem nasprotno. Zakonu odločno nasprotuje večina zdravstvene stroke, vse večje verske skupnosti v Sloveniji in kritični del civilne javnosti, čež da legalizira usmrtitev in dopušča možnost zlorab po izkušnjah držav, ki so to možnost že uzakonile. Nekaj poudarkov iz skoraj triurne razprave je povzela Meta Potočnik.
Pred dobrim letom dni je skoraj 55% državljanov Slovenije na referendumu glasovalo za omenjeni zakon. V tem času je prestal kar nekaj obravnav in sprememb določenih členov. Zakonski predlog je šel nedavno večinsko skozi sito na odboru za zdravstvo. Danes je predlagateljica iz Svobode Tereza Novak uvodoma spomnila.
Učinkovino po tem zakonu lahko trpeči v telo vnese le sam, nihče drug namesto njega. In kdo bo lahko zaprosil za pomoč po tem zakonu? Ljudje, ki so starejši od 18 let, doživljajo neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja in je po presoji zdravnika posledica hude, neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja, katerih zdravljenje je izčrpano in ne daje utemeljenega pričakovanja na ozdravitev oziroma izboljšanje stanja.
Kar pa ne bi veljalo za bolnike z duševno boleznijo. Meni, da zakon prinaša družbo sočutja in različnih pogledov na lastno vrednost, ki se kaže tudi pri svobodni odločitvi za način smrti. Njeno stališče deli poslanka Bojana Muršič, SD, za katero je zakon izjemno premišljen.
Ne bo ta pot tudi ne tako enostavna, kot si jo marsikdo tudi predstavlja. Vključuje tako zdravnike, psihiatre, neodvisne strokovnjake, komisijo. Odločitev seveda je lastna, trezna, ob polni zavesti in tudi prostovoljna.
Zakonskemu predlogu za možnost samousmrtitve ni naklonjena opozicija, še posebej v NSI. Zanje je sporno, da se ta način smrti ponuja kot alternativo pomoči trpečim in skrbi zanje.
Če je želja pomagati, preprečevati trpljenje ob slovesu z tega sveta, vrh smo mi zdaj na mest, da bi vse temelje, palijativo, geriatrijo in tako naprej, močno delujoče, dostopno javno zdravstvo razvili, smo šli kar direktno na konec te poti. To je neodgovorno in neprimerno. Tu se strinjam s Komisijo za medicinsko etiko, ki nekako v povzetku svojega stališča naglasi, da v danih razmerah ni učinkovitih varoval zoper etične dileme, zaplete in možnosti zlorab. Zato, ker bo nujno prihajalo do pritiskov, tudi neizrečenih, predvsem neizrečenih pritiskov na starejše ljudi, naj se vendarle na drug način lotijo teh svojih zdravstvenih izzivov.
Je dejal Janez Cigler Kralj in se zavzel za krepitev paliativne oskrbe za dostopno dolgotrajno oskrbo in zdravstvo, kar je seveda dražje kakor ponujanje pomoči pri samomoru neozdravljivo bolnih oseb. Na kar se je odzvala Sara Žibrat iz Svobode.
Ker očitno še vedno imamo stroko, tudi zdravniško žal, in pa recimo politike kot ste vi, ki ljudi strašijo pred smrtjo. To je priložnost, da se odkrito pogovarjamo o smrti. Vi kot verujoči, predstavniki verujočih ljudi pa veste oziroma verjamete v posmrtno življenje, zato prosim, da nehate strašiti ljudi o tem, da se pogovarjamo o smrti. Da nehate strašiti ljudi oziroma jim odvzemati možnosti, da sami odločajo o svojem življenju.
Tako da prosim poslanka Žibrat, da nam ne polagate v usta stvari, ki jih mi ne izrečemo. Ogorčen sem. Mi podpiramo življenje, nikakor pa ne strašimo nikogar pred ničemer. Drugič, mi naj bi bili predstavniki verujočih tu noter, pa se nismo verska skupnost, ljudje, gospe in gospodje. Po vseh anketah številne vernike tudi vi predstavljate. Mislim, da jih zelo neodgovorno. Mi predstavljamo volivke in volivce, več želimo razmišljati tudi širše, ker se na nas obračajo vsi. Ko smo enkrat izvoljeni, smo tu predstavniki vseh ljudi.
Je Cigler Kralj trditev Sare Žibrat odločno zavrnil. Če bo danes zakon sprejet, pobudnik več uspešnih referendumov Aleš Primc napoveduje ustanovitev koalicije proti zastrupljanju bolnih in starejših in zbiranje podpisov za referendum.
Zaradi globokih moralnih, družbenih in civilizacijskih vprašanj, ki jih odpira tak zakon, slovenski škofje ponovno opozarjajo na širše posledice tovrstne zakonodaje. Spomnili so, da 17. člen Ustave Republike Slovenije jasno določa, da je človekovo življenje nedotakljivo in vredno ne glede na starost, bolezen ali stanje. Legalizacija asistiranega samomora pomeni resen odmik od tega načela in vzpostavlja nevaren precedens za nadaljnjo relativizacijo življenja. Predlog zakona spreminja temeljno poslanstvo zdravstvenih delavcev in jih sili v delovanje, ki nasprotuje njihovemu etičnemu kodeksu. Bolni in umirajoči se bodo ob novem zakonu znašli pod pritiskom, da izkoristijo svojo pravico in predčasno končajo svoje življenje. Odgovor na stisko ni samo usmrtitev, ampak dodajanje življenja dnevom, ki so bolniku še namenjeni. Namesto samomora s pomočjo potrebujemo sistemsko okrepitev paliativne oskrbe, več medčloveške bližine, psihosocialne podpore in duhovnega spremljanja, so zapisali slovenski škofje.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
ZDA bodo Ukrajini dobavile dodatno orožje, je v ponedeljek izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Podrobnosti o količini orožja in tem, kdaj ga bodo dobavili Ukrajini, ni podal, je pa dejal, da bo šlo predvsem za obrambno pomoč. Njegove izjave sicer sledijo nedavni odločitvi Washingtona o ustavitvi določenih pošiljk vojaške pomoči Kijevu. Število smrtnih žrtev poplav, ki so minuli petek prizadele osrednji del Teksasa, je v ponedeljek preseglo 100. Iskanje ljudi, ki so jih odnesle narasle vode, se nadaljuje in pričakovati je, da bo žrtev še več. Bela hiša je medtem zavrnila ugibanja, da so odpuščanja v Nacionalni agenciji za vreme imela kakršenkoli vpliv na odzivanje v nesreči. Države Zahodnega Balkana se te dni spopadajo s številnimi gozdnimi požari. V Srbiji so v ponedeljek zabeležili prek 600 požarov, na Kosovu pa nekaj 10. Zgorelo je več hiš, iz Srbije pa poročajo tudi o poškodovanjih. V Severni Makedoniji so zadnji požari med tem zahtevali prvo življenje. Papež Leon XIV. Bo jutri v Castelgandolfu daroval zasebno sveto mašo za varovanje stvarstva. Prvič bo uporabil mašni obrazec z berili, evangelijem in prošnjami, ki je bil pripravljen že v času Frančiškovega pontifikata. Več Marta Jerebič.
Dekret o mašnem obrazcu in bogoslužnem branju pri maši za varovanje stvarstva je izdal dikasterij za bogoslužje in disciplino zakramentov. Papež Leon XIV. Pa ga je podpisal na Binkošti 8. junija. Po mnenju škofovega vikarja za Slovence v Gorici, Karla Bulčine, je bil tak obrazec nujno potreben.
Kajti prvo božje dejanje, ki ga človek pozna in je zapisano v svetem pismo, je bilo stvarjenje. To pomeni, da podlago vsega je stvarstvo in se čudim, da cerkev do danes še ni poskrbela tudi mašnega obrazca, s katerim bi Boga slavila in se mu zahvalila za dar stvarstva, za dar okolja. In istočasno tudi, da bi Boga prosila, da bi znal človek pravilno upravljati to stvarstvo, kakor je določil Bog ob stvarjenju sveta našima prednikoma Adamu in Evi.
Bolčina je pojasnil, da so osnove pobude za mašni obrazec že v drugem Vatikanskem koncilu, a do izraza je to prišlo šele z okrožnico Laudato Si papeža Frančiška.
Iz okrožnice Laudato Si je nastalo gibanje in iz razne skupine in prav te skupine so prosile Sveti Sedež, naj vendarle pripravijo en osnutek oziroma ena besedila, bodi si za mašo, bodi si kot izbira svetopisemskih tekstov za mašo ob take priložnosti.
In kdaj lahko pričakujemo prevode novih obrazcev v slovenščino?
Po mojem mnenju se bo to kar hitro zgodilo, ker prevest 3 oziroma 5 mašnih obrazcev, to je so kratke, se bo to lahko hitro zgodilo. Svetopisemski odlomki itak že imamo.
Papež Leon XIV. Bo jutri mašo za varovanje stvarstva daroval na Borgo Laudato Si v papeških vilah v Castel Gandolfu. Projekt je februarja 2023 ustanovil papež Frančišek in je namenjen izobraževanju in ozaveščanju o celostni ekologiji. Tam pripravljajo delavnice, seminarije, kulturne dogodke in praktične tečaje, na primer za vrtnarje in vzdrževalce zelenih površin.
Kolesarska dirka po Franciji se nadaljuje s četrto razgibano etapo, ki ponuja možnosti pobegov. Včerajšnjo pa je odločil sprint glavnine v Dunkerku. Dobil jo je Belgijec Tim Merlier, ki je za las ugnal Italijana Jonathana Milana. Zaznamoval jo je tudi grd padec, več poškodb in nato odstop zmagovalca prve etape, Belgica Jasperja Philipsena. V cilj so sicer v času zmagovalca prišli vsi 4 Slovenci, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki je v skupnem seštevku še vedno drugi za Matjojem van der Poelom. Roglič je skupno 23. za Nizozemcem v rumeni majici, pa zaostaja 49 sekund. Pred nogometaši Olimpije je začetek sezone 2025-2026. Državni prvaki jo začenjajo z domačo prvo tekmo prvega kroga kvalifikacij za Evropsko elitno ligo prvakov. V Stožicah se bodo pomerili s kazahstanskim Kajratom. Tekma se bo na prenovljeni stoženski zelenici začela ob 19. Zmaje pa bo prvič vodil Portugalec Jorge Simao.
Težko bo. Težko je igrati v takšnih tekmovanjih. Najprej igraš doma, nato pa še v gosteh. Gre torej za tekmo 180 minut. Moramo biti pametni in pripravljeni na zmago doma. V gosteh želimo iti z lepo prednostjo, nato pa tam dokončno potrditi napredovanje.
Je pred tekmo dejal defenzivni vezist zmajev Argentinec Agustin Dofo. V četrtek evropsko pot na gostovanjih začenjata še Koper in Celje. Sicer pa gre v Združenih državah Amerike k koncu prenovljeno in razširjeno svetovno klubsko nogometno prvenstvo. Drevi je namreč na sporedu prvi polfinalni par. Za finalno vozovnico se bosta pomerila brazilski Fluminense in londonski Chelsea. Jutri sledi še obračun zadnjih 2 zmagovalcev Lige prvakov, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Od nogometa še to, Španke so uspešno začele 14. evropsko prvenstvo v Švici. Po uvodni zmagi proti Portugalski s 5-0 so v drugem nastopu v skupinskem delu nadigrale še Belgijo z visokih 6-2. Z drugo zmago v skupini B si je Španija praktično že zagotovila mesto v izločilnih bojih. Druga tekma v skupini bo danes zvečer Portugalska-Italija. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, delno se bo razjasnilo. Pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo predvsem jugozahodno in južno Slovenijo zajele padavine, ob morju bo možna tudi kakšna nevihta. Do jutra bo dež povsod ponehal. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 14 stopinj. Jutri bo po večini sončno, nekaj več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. In obeti, v četrtek in petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, zjutraj bo sveže. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 19 stopinj, letališče Portorož delno oblačno 23, Koper in Nova Gorica 22, Ajdovščina 21, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 19, Bovec Ilirska Bistrica prav tako 19, Črnomelj Postojna 18 stopinj Celzija, Celje, Kočevje, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Novo mesto 17 stopinj. Murska Sobota rahlo dežuje 16, Rateče, Hrastnik in Ravne na Koroškem Trbovlje 16 stopinj, Slovenj Gradec oblačno 15, tudi Lendava 15, Lisca v oblakih 11, Kredarica pa prav tako oblačno 1 stopinja Celzija.
Venagel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Cesta Slovenske Konjice Stranice je zaradi prometne nesreče zaprta pri odcepu za Stranice. Na štajerski avtocesti je zastoj tovornih vozil med Framom in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, proti Mariboru pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Zastoji še na cestah Lesce Bled, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice. Zaradi popodanske prometne konice je promet seveda pomečan na cestah iz mestnih središč in mestnih obvoznic in zato vozite pazljivo pa srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. V Združenju zasebnih vrtcev in inicijativi staršev opozarjajo, da bo zaradi predvidenih sprememb sofinanciranja delovanje zasebnih vrtcev omejeno ali celo ukinjeno. Zato smo poklicali predstavnika inicijative staršev, ki imajo otroke v zasebnih vrtcih in članico Združenja zasebnih vrtcev Slovenije. Slišali jo boste lahko v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.